Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska to bude solo epizoda a chci se s váma zase po nějakém čase podívat na aktuality na hypotečním trhu. Co se týká toho dneška, tak my natáčíme začátkem září. Od 1.9. teďka máme už implementovanou novelu zákona o spotřebitelském úvěru. Jsou tady pro vás jako pro spotřebitele trošku vyšší sankce, ale jak jsem předpokládal, žádná tragédie se neděje. Bohužel média přes léto rozmíchali poměrně silný koktejl s tímhle tématem. A řekl bych, že to léto kvůli tomu minimálně ten srpen byl daleko nervóznější, než by bylo úplně nutné. A samozřejmě každý léto, i když máme teďka za sebou, já to musím zmínit, každý léto je ta hypoteční scéna trošku roztrhaná. A je to daný dovolenýma. Je to daný tím, že v bankách prostě mají menší kapacity, odhadci jsou samozřejmě na dovolených, ale i prodávající, kupující, i my jako hypotékaři prostě jezdíme na ty dovolen. Takže samo o sobě ten proces trvá díl. Do toho se nám tady stala situace, že komerční banka na přelomu června a července tak přecházela na úplně nový systém a vlastně tím pádem interně trošku skolabovala a do konce léta se z toho nevyhrabali. Do toho tady máme situaci, že ČSOB už na jaře nás jako hypotékaře nebo obecně finanční poradce trošku naštvala svým chováním a tím, že nám nastavila tříletý 100% storna. Takže znám spoustu lidí, co do ČSOB produkci prostě aktuálně nenosí. Do toho tady jsou banky, které vlastně jsou na svým kapacitním, řekněme, maximu. To je Raiffeisen, Unicredit, minimálně to tak vypadá, protože ani oni nejsou nějak jako extra rychlí, i když Unicredit úplně rychlej nebyl nikdy. Do toho tady máme banky, které vlastně s náma jako externistama vůbec nespolupracují, ale jejich tržní podíl je v zásadě minimální. No a pak je tady Česká spořitelna, který vlastně spadnou do klína objem, který je pro ně zbytečně velký, který je pro ně až jako rizikovej. No a samozřejmě v tom kontextu toho, že na to asi nebyli taky připravený, že by najednou měli mít třetinovej a větší tržní podíl, jako meziměsíčně, a samozřejmě v tom létě měli taky dovolen, tak i ta Česká spořitelna, která obecně bývá jako poměrně rychlá banka, tak taky nestíhala. Takže vlastně měli jsme tady situaci, kdy celý to léto bylo nervózní, byli nervózní makléři, byli nervózní bankéři, byli nervózní klienti, my sami jsme byli nervózní, protože prostě to tak je. Ale teď bych řekl, že se to konečně uklidňuje nebo uklidnilo, protože opadla z těch lidí vlastně ta hrozba těch sankcí a někdo to prostě stihnul vyřídit před a někdo to prostě nestihnul. Nic hroznýho se ale neděje. Jo, takže to je ten úvod do tématu, co se teďka v rámci hypoték přes léto dělo. Samozřejmě tím největším tématem v hypotečním světě jsou úrokové sazby. Bohužel zase, jo, v kontextu toho, co jsem řekl před chvilkou, tak nemůžeme úplně očekávat, že úrokové sazby u hypoték budou klesat nějak extra rychle. Bohužel se potvrzují moje slova z přelomu roku 2023 a 2024, kdy jsem říkal, že budeme na konci roku rádi, pokud budeme mít úrokové sazby někde na úrovni 4,5%. To jsem myslel tu průměrnou. Dneska, protože jsme stále přes 5%, tak mám trošku pocit, že ani na těch 4,5% nedojdeme. Bohužel. Protože zájem o hypotéky je poměrně velký. Řekněme, první kvartál letošního roku a teďka třeba druhý kvartál, nebo ten běžící třetí kvartál, tak ty výsledky jsou tady úplně jiný. Jo? V zásadě se zdvojnásobil objem té produkce a banky, i přesto, že ty úrokové sazby nejsou levné, tak nemají potřebu teďka nějak extra zlevňovat. Pro vás to je samozřejmě škoda, protože ty úrokové sazby už by mohly být mnohem níž, než jsou dneska. Mohly by být na úrovni klidně kolem 4,5%, dokonce by mohly být i pod 4,5% a pořád by banky měly slušnou marži. Cena mezibankovních peněz, aktuálně těch tříletých úrokových swapů, se pohybuje na úrovni 3,2%. To znamená, ten prostor, jak pro zisk ty banky, ale i ty reální náklady je tady obrovský. A bohužel pro vás ty banky jsou dneska ve stavu, kdy nemusí jít s tou úrokovou sazbou dolů, protože ten zájem ze strany spotřebitelů je velký. Do toho Česká spořitelna, která má obrovský tržní podíl, tak já očekávám, že teďka vůbec nebude chtít sazby snižovat, protože oni naopak budou chtít snížit ten svůj tržní podíl. To je takové moje očekávání od té situace, protože doopravdy pro ně tohle množství hypoték už začíná být v zásadě rizikový. No a to je takový jako koktejl mix, který tady aktuálně máme. bohužel pro vás ta situace prostě není růžová, byť se to samozřejmě zlepšuje a máme tady úrokové sazby mnohem nižší, než byly třeba před rokem, tak na druhou stranu to očekávání celého toho trhu, očekávání ekonomů bylo úplně kde jinde. Jo, slyšel jsem názory právě začátkem roku, že úrokové sazby by mohly být v téhle době už někde právě okolo 4%, že určitě budeme prostě pod 4% v roce 2025 a tak dále, nebo začátkem roku 2025. Já nevím, já to tam prostě nevidím. Takže budu se rád mýlit, na druhou stranu objektivně, když se na to jako člověk podívá, tak si musí říct fajn, ta situace asi není připravená na to, aby ty úrokové sazby u hypoték prostě klesaly takhle moc a takhle rychle. I s tímhle ohledem si myslím, že největší smysl dává třeba dvouletá až tříletá fixace. Dvouletý se moc nenabízejí, takže většina toho trhu dneska jede na těch tříletých fixacích. Je to právě z toho důvodu, že se očekává ten pokles v dalších letech. Pětiletý bývají někdy stejně drahý, někdy už jsou třeba dražší a jsou pak banky, které je mají dokonce levnější, ale ne o tolik. A tam je potom potřeba se na to podívat v tom kontextu, že teď už sjednáváte hypotéku za nových podmínek, to znamená, v případě, že by se s váma banka nedomluvila v průběhu té běžící fixace na snížení úrokové sazby a vy byste se rozhodli refinancovat, tak prostě zaplatíte víc, než jste museli zaplatit doteďka. Ta sankce není úplně velká, ale budou situace, kdy už se vám to prostě nevyplatí. Takže proto ta fixace a délka fixace teď opět začíná být téma, o kterým je potřeba přemýšlet. Doteď to bylo v zásadě jedno, mohli jste si vzít roční, pětiletou, tříletou, desetiletou, to je ve finále jedno, protože i přesto, že máte fixaci, tak jste reálně mohli odejít v zásadě úplně beztrestně. Byly tam samozřejmě nějaký administrativní náklady, cca tisícovka a potom náklady na katastru. To je o 2000 výmaz, 2000 vklad nového zástavního práva, plus třeba nějaký jako překryv toho úrokového období. A v tu chvíli vlastně najednou do 10 000 by oko jste byli vyvázan z úvěru. To už dneska neplatí a je potřeba o tom přemýšlet. Proto říkám, tříletá fixace, pokud je nejlevnější anebo se blíží tý pětiletý, tak pořád dává větší smysl, protože i kdyby se vám během příštích tří let nepovedlo tu sazbu snížit, no tak prostě po třech letech dostanete novou nabídku, nový fixační období a buď vám to bude sedět a dokážete se s bankou domluvit na pokračování, anebo vám to prostě sedět nebude a beztrestně teda můžete refinancovat kamkoliv jinam. Pro mě to refinancování je vždycky až poslední varianta, protože pokud jste s bankou spokojený, tak věřím tomu, že se dá najít ta schoda, abyste zůstali spokojený, abyste nemuseli odcházet, věnovat tomu ten čas, energii a tak dále, ale samozřejmě jako krajní varianta to není vůbec špatný, protože v tu chvíli to pro vás znamená jenom pár jakoby nákladů a jste schopný ten úvěr přehodit někam jinam. Další téma, který s tím souvisí, jsou ceny nemovitostí a jejich vývoj. A protože jsem tady měl nedávno Honzu Štěpánka, se kterým jsme tohle celý řešili, tak se tomu budu věnovat fakt velmi krátce a pokud chcete vědět větší detail, mrkněte se na tu předchozí epizodu. Každopádně, aktuálně to vnímám tak, že ceny nemovitostí rostou velmi pozvolně, není to žádný úprk směrem nahoru, ale nedá se úplně očekávat, že by ty nemovitosti teďka nějak stagnovaly anebo, nedej bože, klesaly. Prostě situace je taková, že zájem o ty nemovitosti je, jak od developerský projekty, tak o second-handový nemovitosti. A vzhledem k tomu, že ty úrokové sazby doopravdy jako klesají, tak se do toho trhu vrací čím dál tím víc lidí, pro který třeba tady byla ta magická hranice teďka 5%, kde si řekli, dobrý, nad 5% mě to nezajímá, pod 5% už mi to začíná dávat smysl. No a samozřejmě v kontextu toho, že rostou i ceny nájemného, no tak spousta lidí si najednou vyhodnocuje fajn, já možná budu platit za tu hypotéku pořád víc než za ten nájem v té samé lokalitě. No ale už ten rozdíl není tak velký a vyplatí se mně vlastně koupit nemovitost a platit to sám sobě. Tím pádem ten tlak na ten trh je pořád větší a větší. No a může se stávat, a už se to stává, že vám budou nemovitosti utíkat třeba v nějakých aukcích, nebo že se ozvete realitnímu makléři na inzerát a on vám řekne, hele, sorry, ale to je vlastně teďka čerstvě už rezervovaný a kdyby to náhodou neklaplo, možná se vám ozvem zpátky. Nám se to děje, já bych řekl, že tak jedna až dvě hypotéky z deseti nám potom končí na tom, že vlastně než ty lidi stačí zarezervovat tu nemovitost, tak jim ta nemovitost uteče. Oni relativně brzo najdou třeba nějakou další, ale není to situace, kterou jsme tady měli třeba rok, rok a půl zpátky, kdy na tom trhu bylo hodně ležáků a dalo se doopravdy smlouvat o ceně, dala se snížit ta cena. Ono to jde i dneska. Jo, pořád na tom trhu najdeme nemovitosti, které jsou předraženy, protože ty prodávající se prostě snaží tu cenu dát na nějaký horní limit, možná i nad horní limit, nějaký férový ceny a čekají, co se stane. A samozřejmě mají nějakou strategii, pokud mají šikovného makléře, tak během týdne 14 dní vidí, co se děje, jaký je zájem, jestli jsou prohlídky, nejsou prohlídky a jsou schopní s tou cenou pracovat. Takže i přesto, že bych řekl, že ceny samozřejmě jako dlouhodobě rostou, v průměru, tak pořád jste schopný koupit levnější, než je ta cena inzerovaná. Jenom to nepůjde pravděpodobně u každé nemovitosti, která se na tom trhu objeví. Co musím říct, že se za poslední dobu změnilo, tak jsou výsledky odhadů. Bylo tady období, kdy odhady nevycházely úplně nejlíp v bankách a měli jsme podle mě tak třeba třetinu všech hypoték problematickou, že nám tam nevycházely, nepotvrzovaly nám vlastně odhadci kupní cenu nebo třeba rozpočet na výstavbu a podobně. Dneska bych řekl, že tenhle problém už tolik nemáme. Samozřejmě jsou tady jednotlivý kusy těch hypoték a těch odhadů, kde nám to nevíde, ale ten poměr se určitě snížil. Což si myslím, že je prostě obecně dobrá zpráva, že se dá znova spíš počítat, že bude potvrzená kupní cena, pokud není naprosto jako nesmyslná a nevíte už rovnou dopředu, že ta cena je špatně. Pokud byste si chtěli tu cenu ověřit sami, můžete využít prostě některý z valuátorů. Já třeba sám používám Hypox nebo CEMAP. Snažím se tam mezi tím udělat prostě nějakou jako schodu. Každý ten valuátor mi tu cenu dá trošku jinou, takže je to spíš o tom, čemu víc věřím, anebo prostě si tam udělat z toho nějaký vážený průměr, podívat se i na nemovitosti v okolí, které se prodávají, jestli se prodávají v podobné nebo stejné kvalitě za stejnou cenu. Samozřejmě pokud kupujete v nějaký lokalitě, kde se toho prodává hodně, tak ten vzorek je mnohem větší a i ta vypovídající hodnota je mnohem větší. V momentě, kdy máte nemovitost, kde se za poslední rok prodali 2-3 podobné nemovitosti, no tak samozřejmě dělat si nějaký online odhad nemá vůbec žádný smysl, protože ten výsledek může být naprosto odlišný. Další téma, který bych chtěl probrat, tak je celková náročnost procesu vyřízení hypotéky. Jak jsem říkal, léto bylo tragický, tam vyřízení hypotéky trvalo i více jak 2 měsíce v některých bankách a nebyly to jednotky kusů, řekl bych, že to byl v zásadě standard. Aktuálně bych řekl, že se to trošku zlepšilo, protože prostě jsme měli nějakým způsobem naakumulovan hypotéky, které se potřebovaly stihnout do konce srpna, ale teďka od toho září to bude podle mě o něco lepší. I tak bych řekl, ale že na vyřízení hypotéky potřebujete minimálně 4 až 8 týdnů. Budou výjimky, bude to v zásadě nějaký jednoduchý refinancování, případně jednoduchý nákup nemovitosti. Ale obecně bych řekl, spíš počítat někde v průměru kolem těch 6 týdnů. Do 2 měsíců už se dá stihnout i velmi složitá hypotéka. Samozřejmě záleží i na tom, jak fungujete vy, jak funguje protistrana, jaký všechny podklady si banka vyžádá navíc nad rámec toho, co je úplný standard. Protože to se prostě děje. Takže pokud budete chtít podepisovat rezervační smlouvy, dáte si tam krátkou lhůtu, třeba měsíční, může se stát, že budete potom muset sahnout po bance, která pro vás nebude úplně ideální, ale bude schopná to zařídit rychle. Jo, v momentě, kdy tam dáte ten čas delší, tak samozřejmě máte šanci vybírat i banku podle kvality, nejenom podle rychlosti. No asi poslední téma, ale to téma, ze kterého já mám velkou radost, tak je retence, protože zažíváme tady poslední 2 roky s poměrně vysokýma úrokovýma sazbama. Byť ten trh byl hodně utlumený, tak pořád tady byli klienti, kteří si hypotéku brali a tyhle klienti teďka chtějí ušetřit. Chtějí hypotéku s nižší úrokovou sazbou, protože mají klidně někde kolem, já nevím, 5,5 až 6,5%. No a samozřejmě ten trh už je o poměrně jako značnou část někde níž. A v tu chvíli tomu klientovi zbývají 2 možnosti, co může dělat, nebo 3 ve finále. Buď se na to může vykašlat a doběhnout do konce fixace. To asi většina lidí dobrovolně neudělá. Nebo může požádat svoji vlastní banku o to, aby jim snížila úrokovou sazbu, anebo se na tu vlastní banku úplně na začátku vykašlou a jdou prostě jednat s bankou vedle. Tohle bych řekl, že je vlastně něco, co má většina lidí v hlavě, protože tohle komunikují finanční poradci, ale tohle komunikují i sami banky. Banky komunikují, pojďte k nám převést svůj úvěr, ušetříte peníze. Samozřejmě žádná banka nemůže asi veřejně někde v reklamě říct, ozvěte se nám s vyšší úrokovou sazbou a my vám sazbu snížíme. Jo, to prostě v rámci asi marketingu by nikomu neprošlo. A tak většina lidí na první dobrou má v hlavě, že pokud chtějí zlevnit ten svůj úvěr, no tak prostě musí najít banku, která jim půjčí levnějš a zrefinancuje tu původní půjčku. Ano, je to cesta. Za mě ne úplně šťastná. Proto jsem rád, že retence v těch bankách teďka funguje velmi dobře. Neříkám, že v každý bance. Jsou banky, které vás pošlou do háje. Dokonce jsme zažili případ, kde se mi ozval jakoby potenciální klient, cizí člověk, kterýmu jsme tu hypotéku nedělali, že když oslovil svoji banku s tím, aby mu snížila úrokovou sazbu, tak mu napsali, že to dělat nebudou a rovnou mu poslali návod, jak si má tu hypotéku zrefinancovat někam ke konkurenci. To jsem zažil poprvé v životě, docela mě to jako překvapilo, dostal se mi do ruky ten oficiální mail, který mu poslali, byla to docela jako sranda číst. Každopádně řekl bych, že většina těch bank a většina těch případů se doopravdy dá domluvit, dá se vyřešit a dá se dohodnout dodatek velmi rychle. Ano, dobře, někde to trvá pár týdnů, ale i tak si myslím, že to je relativně rychlý, teď už fakt není ani spěch stihnout to do konce srpna, to už je prostě prošvihnutý, takže můžete oslovit svoji banku, případně se můžete ozvat mně, pokud jsme spolu tu hypotéku dělali a my vám pomůžeme s tím snížit tu úrokovou sazbu. Samozřejmě pokud jste klienti zvenku, já jsem vám původní hypotéku nedělal a budete chtít po mně, abych vám snížil úrokovou sazbu u vaší stávající hypotéky, tak to prostě nejde. Je to jednoduchý, ta banka mě do toho procesu samozřejmě vůbec nemůže pustit, ta banka se mnou nebude vůbec o vaší hypotéce bavit, protože to kreje hned několik zákonů. A je to správný, že se mnou ta banka o tom nebude bavit. Takže tam musíte oslovit buď vašeho stávajícího poradce, nebo pokud jste si to vyřizovali sami, tak banku napřímo. No a protože epizoda už je docela dlouhá, tak si myslím, že nemá smysl to dál prodlužovat. Pokud by vás k hypotékám zajímalo cokoliv dalšího, můžete se ozvat nebo případně mrknout třeba na můj web tomasrusnach.cz. Tam najdete e-booky, najdete tam spoustu informací. No a pokud chcete něco řešit, tak se nebojte ozvat. Buď se vám budu věnovat osobně, anebo to předám někomu v rámci firmy, protože ta firma už nám vyrostla a ta poptávka je tak velká, že bohužel, nebo možná bohu dík, nejsem schopný zpracovávat všechny požadavky klientů sám. Z mé strany to je všechno a mějte se fajn.